Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja emisionit të veçojmë. Gjermania do të kërkojë heqjen ose zbutjen e rezolutës së Serbisë në Asamblenë e Përgjithshme, thotë e ftuara e emisionit Johanna Deimel. Kryqi Kuqi ndërkombëtar u bën thirrje vendeve të Ballkanit të bëjnë më shumë për të zbardhur fatin e të pagjeturve nga luftrat. Papunësia vazhdon të mbetet shqetësimi më i madh për të rinjt kosovar. Në Irak kanë mbetur më pak se 50,000 trupa amerikane. Një këngëtar nga Pakistani e shpall xhihadin e rock and rollit kundër ekstremistëve fetar. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Artan Haraçia.
Beograd. Komuniteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq u bëri thirrje qeverive në vendet e ish Jugosllavis të bëjnë më shumë për të zbardhur fatin e 15,000 të pagjeturve nga luftrat e viteve të 90-ta. Pas këtyre statistikave të thata qëndrojnë individ, burra, gra dhe fëmijë, jetet e të cilëve u ndan nga dhuna papartha kreu rajonali i Kryqit të Kuq Paul Andrej në hapjet e ekspozitës Jetet të Zhdukura. Projekti sjell rrëfimet e 15 njerëzve nga Kroacia, Bosnjë, Serbia dhe Kosova, familjarët e të cilëve janë zhdukur gjatë luftrave. Bagdad. Numri ushtarëve amerikanë në Irak ka rënë në më pak se 50,000. Një njoftime në sotëm ushtria nuk dha shifrat të sakta sa trupa aktualisht ndodhen në vend. Brigada fundit luftarak amerikanë u largua javën e kaluar, ndërsa gjithë ushtarët amerikanë duhet ta lëshojnë Irakun deri në fund të vitit 2011. Mogadishu. Personat të dyshuar si luftetarë islamistë sulmuan një hotel ku qëndrojnë zyrtarë qeveritarë në kryeqytetin e Somalisë. Dëshmitarët thonë se disa prej anëtarëve të parlamentit janë vrarë. Sulmi duket të jetë pjesë e ofenzivës së grupit radikal islamik Al-Shabab kundër forcave qeveritare. Mirancha. Të paktën 12 njerëz u vranë në sulmin e një aeroplani amerikan pa pilot, i cili kishte si shënjestër militantët në rajonin fisnor të Pakistanit afër kufirit afgan. Fluturakja goditi një objekt në Waziristanin Verior, zonë ku operojnë talibanët dhe militantët e Al-Qaidës. Në mesin e viktimave ka militantë civil. Islamabad. Presidenti Asif Ali Zardari tha se do duan 3 vjet apo më shumë që Pakistani të rrimë këmbët nga vërshimet katastrofike që lanë miliona të pastrej. Ai shtoi se Pakistani duhet i parandaloj militantët të mos e eksploatojnë krizën. Fondi Monetar Ndërkombëtar tha se vërshimet do të kenë ndikim të gjatë në ekonominë e Pakistanit. Kiev. Ukraina shënon sot 19 vjetorin e pavarësimit nga Bashkimi Sovjetik. Liqëvendësit e miratuan aktin e pavarësisë me 24 gusht 1991, një muaj pas grushtetit të dështuar nda ish presidentit sovjetik Mikhail Gorbachev. Sekretarja shtetit Hillary Clinton tha se Ukraina si dhe Amerikanit indajnë vlerat demokratike. The United States has stood by Ukraine and the people of Ukraine. Shtetet e Bashkuara kanë qëndruar pranë Ukrainës dhe popullit ukrainas që nga pavarësia. Ne do të vazhdojmë të mbështesim në rrugën tuaj për të realizuar gjitha dobit nga demokracia, tha Clinton. Kairo. Një zyrtar i Ministrisë së Kulturës dhe katër zyrtarë tjerë u arrestuan për neglizhencë lidhur me vjedhjen e një pikture të Vincent Van Gogh nga Muzeu i Kairos. Piktura, e njohur si Lulet e Opiumit dhe Vazoja me Lule, që është nxjerrë të shtunën nga muzeu, vlerësohet në rreth 50 milion dollar. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Gjermania do të kërkojë heqjen ose zbutjen e rezolutës së Serbisë në Asamblenë e Përgjithshme, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Johanna Deimel, eksperte për Ballkanin nga Asociacioni për Evropën Juglindore në Munich. Ajo thot se çështja e Kosovës është mbyllur pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe shton se Bashkimi Evropian nuk do një Kipro të dytë, duke lënë të kuptohet se Kosova është kusht për integrimin e Serbisë. Me zonjën Deimel ka biseduar Iliriana Bajo.
Ms. Daimel, what are the
Cilat janë mesazhet që do të sjellë ministri jashtëm i Gjermanisë gjatë turneut të tij në Ballkan që fillon të mërkurën?
Së pari është shumë e rëndësishme që ministri gjerman zhvillon turneun e tij në Ballkan me mesazhin se Gjermania mbetet të përkushtuar ndaj Ballkanit në kohën kur qendra tjera evropiane nuk janë shumë të interesuara për rajonin. Ai do të jap disa mesazhe. I pari ka të bëjë me atë se Gjermania vazhdon të jetë angazhuar ta sjellë Ballkanin më pranë Bashkimit Evropian dhe antarësimit në këtë bllok. Së dyti, çështja e Kosovës është e mbyllur pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ai do të kërkoj të shikohet drejtse ardhmës dhe kjo është e rëndësishme si për Kosovën, ashtu edhe për Serbinë, për të mos qenë pengje të së kaluarës.
Keep hostage of the past.
Si pas jush, është sakt të thuhet se ministri jashtëm gjerman do të ushtrojë presion ndaj Serbisë që të tërheqë apo të ndryshojë propozim rezolutën e paraqitur në Asamblenë e Përgjithshme.
Si që thash edhe më parë, pozicioni Gjermanisë është i qartë. Pas opinionit të GND-s, pavarësia e Kosovës është e padiskutueshme dhe nuk është më fare çështje për diskutim. Serbia është shtet i pavarur dhe mund ta paraqesë propozim rezolutën në Asamblenë e Përgjithshme me përmbajtjen që dëshiron, por kjo do të shkaktojë më shumë ndarje të panevojshme. Kjo do të mund të thellojë edhe më shumë ndarjet me Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara dhe me vendet e Bashkimit Evropian. Kjo është një rrugë diplomatike e zgjedhur nga Serbia, por nuk është një mënyrë as pak e sofistikuar për t'ju qasur çështjes së Kosovës thjesht duke e sjellë në tryezë. Ministri i jashtëm gjerman do të përpiqet ta bindë Serbinë të tërheqë rezolutën ose së paku ta zbusë atë, por në fund të fundit kjo mbetet në dorë të Serbisë.
Thot në fillim të kësaj interviste se është e rëndësishme që Gjermania të tregojë përkushtim te Ballkanit kur nuk ndodh kështu me shumë kryeqytete evropiane. Ekziston bindja në fakt se mesazhet e shefit të diplomacisë gjermane gjatë kësaj vizite janë dhe mesazhet e Bashkimit Evropian. A është saktë një bindje e tillë? Is it correct to say it?
Of course, Germany is a very important.
Padyshim, Gjermania është një nga vendet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian, dhe ajo që ai thot ka peshë, por ai nuk mund të flasë në emër të Bashkimit Evropian. Ai mund të sjellë disa mesazhe që i ndajnë edhe kryeqytetet tjera evropiane, por jo të gjitha. Por siç e dini, vendet anëtare të Bashkimit Evropian nuk kanë një zë të përbashkët rreth Kosovës. 5 vende akoma nuk ndjekin rrugën dhe qëndrimet e 22 vendeve të tjera.
Common path of the 22.
A mendoni se ministri i jashtëm gjerman do të kushtëzojë integrimin evropian të Serbisë me çështjen e Kosovës? With Kosova issue.
First of all, no.
Para së gjithash më duhet të them se nuk është kusht. Kushtet janë përcaktuar në kriteret e Kopenhagës dhe vendet do të vlerësohen bazuar tek meritat dhe përmbushja reformave. Duke thënë këtë, nuk përjashtohet fakti se pas përvojës ku Bashkimi Evropian pranoi Çiprin si antare të veten, vendet antare të BE-s do të hezitojnë sepse nuk duan një lloj Çiproje të dytë në Union. Në këtë kuptim, Kosova është kusht.
So in that way, yes, Kosovo can't.
Intervistën me Johanna Deimel mund ta gjeni edhe në faqen tonë internet europaelir.org. Në një anketë lidhur me shkallën e lartë të papunësisë, qytetarët e Kosovës shprehin shqetësimet e tyre për pamundësinë për të gjetur një vend pune. Derisa ata që kanë pasur fatin të punësohen thonë se në punën që kanë gjetur nuk mund të ushtrojnë profesionin që kanë. Opinionet e tyre për Radion Evropa e Lirë regjistroi Ariana Kasapolli.
Pamundësia për punësim mbetet një nga problemet themelore për shumicën e të rinjve në Kosovë, kështu vlerësojnë disa të rinj nga Prishtina, të cilët pavarësisht shkollimit të tyre dhe kualifikimeve përkatëse, ende nuk kanë mundur të punësohen. Linda Hasani thotë se që 3 vjet kërkon punë, por pa sukses.
Jam 25 vjeqare nga Prishtina, jam student e fakultetin juridik, që 3 vjetë jam të kërku punë, se kisha mujtë edhe me punu edhe me studiu, po fatkecisht nuk po muj me gjithë punë të e marë parasysh që papunësia është shumë e madhe në Kosovë.
Edhe Astrid Krasniqi është njëri nga shumë të rinë që edhe për kundër kualifikimeve që ka është i papunë.
Kam të përfunduar fakultetin e kulturës fizike, për momentin jam i papunë, presë. Punojnë profesionin tim, mirë po është shumë problem në gjej punë profesionin tim për cilën e kam përfunduar edhe fakultetin.
Faruk Breca që 2 vjetë regulisht kërkon punë, por asnjëherë nuk ka marë përgjigje pozitive nga punëdhënësit.
Taj përket punës është shumë fështirë me gjejtë punë të të ne, jam duke kërkuar tashte 2 vite duke konkuru në kompani të ndryshme, por asnjëherë një përgjigje pozitive, fështirë, definitivisht është shumë fështirë me gjejtë një vend punës të ne.
Në anën tjetër edhe ata të rinj që kanë pasur fatin të punësohen, thonë se në punën që kanë gjetur nuk mund ta ushtrojnë profesionin e tyre për të cilën janë shkolluar dhe kualifikuar. Alban Nura, ekonomisti diplomuar, punon jashtë profesionit të tij pas shumë kohë pritjeje që të punësojë si ekonomist.
Jam ekonomist i diplomuar, për shkak të paprësisë së madhe në Kosovë, nuk kam mundësi të gjej punë në profesion dhe më është dashur të gjej punë jashtë profesionit. Problemi kryesor në Kosovë është hapësira dhe mendoj se qeveria duhet të ndërmerr hapa konkret rreth çështjes së punësimit.
Ndërkaq Miell Maloka i punon si shitse, derisa ka të përfunduar dizajnin grafik.
E kam përfunduar dizajnin grafik në 2007-ën. Ka 4 vite që unë kërkoj punë rregullisht, edhe nuk mundem me gjend ndonjë punë më adekuate. Tani më në fund jam punësuar dhe punoj si shitse në një market.
Edhe Edita Ramadani është ekonomiste, ajo është punësuar që disa ditë por punon jashtë profesionit të saj.
Po më kryva fakultetin ekonomik, ndërsa që 4 vjet kam lyp punë, tani që një javë jam punësu në ministri, po jashtë profesionit tem, mirë po është në rregull.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Salman Ahmad ishte 19 vjeç, student i mjekësis, kur në vitin 1982 për të parën herë performoi muzikë në skenë në vendin e tij në Pakistan. Ai sapo ishte kthyer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kishte fituar para duke pastruar tavolinat e restoranteve dhe duke shpërndar gazeta që të blej një kitare elektrike. Në koncertin që mbajti në Lahore, ai këndoi një këngë të rock grupit Van Halen. Pa pritur, Ahmad dëgjoi ulurima nga një bande të rinjve me mjekra që u vërsulën drejt skenës. Ata ishin manifestimi hershëm i talibanëve, studente ekstremisti islamista afërt me një parti fetare lokale, duke vepruar si policie vetë shpallur e muzikës. Ahmad thotë se një student mjekrosh u ngjit në skenë dhe ja grabiti kitarën elektrike. Sytë e tij ishin të mbushur me çmenduri, e cila nuk ka kurrë far lidhje me Zotin, rrëfen Ahmad, të cilit kitarën ia bën cop cop. Ahmad i tha Radios Evropa e Lirë se kjo ngjarje ishte kthesë në jetën e tij. Ishte çasti kur ai shpalli xhihadin e rock and rollit kundër ideologjisë së urrejtjes.
The Taliban and their brand of Islam is not Islam at all. Islam doesn't teach you to kill innocent women, children and men. Islam doesn't teach you to commit suicide. That's haram.
Talibanët dhe modeli tyre islamit nuk kanë të bëjnë fare me islamin. Islami nuk ju mëson të vrisni gra, burra dhe fëmijë të pafajshëm. Islami nuk ju mëson të bëni vetvrasje. Kjo është haram e ndaluar. Ideologjia e urrejtjes dhe e terrorizmit nuk kanë vend në islam dhe askund në botë, thot Ahmad. Në vitet pasi pararojat e talibanëve ja shkatruan kitaren e çmuar, Ahmad formoi rock grupe klandestine në Pakistan, të cilat do ta përzienin rockun perëndimor me muzikën mistike dhe poezinë e sufizmit, për të krijuar një lloj të ri të rockut sufi. Ai do të bëjë së shpejti pjesë e njërit nga dy grupet më të suksesshme muzikore në Pakistan dhe në Azinë Jugore. Më pas e themeloi grupin e vet Junon. Salman Ahmad do të shfaqej para qindra mijë dashamirëve në stadiumet e mbushura plot dhe sallat koncertale në Azinë Jugore, Lindjen e Mesme, Kinë, Japoni dhe në Perëndim, duke performuar në Royal Albert Hall në Londër, si dhe në sallën e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Në vitin 2007, kur ishte nën presidenti amerikan Al Gore fitoi çmimin Nobel, Ahmad u bë pakistanezi i parë që performoi në ceremoninë e ndarjes së çmimit Nobel në Oslo të Norvegjisë. Ahmad thotë se e ka pasur pasion muzikën që në ditët e familjes së hershme, kur i dëgjonte këngët sufi në vendlinjen e tij në Lahore. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Gjermania do të kërkoj heqjen ose zbutjen e rezolutës së Serbisë në Asamblenë e Përgjithshme, thot ekspertja gjermane Johanna Deimel. Kryqi i Kuq ndërkombëtar u bën thirrje vendeve të Ballkanit të bëjnë më shumë për të zbardhur fatin e të pagjeturve nga luftrat. Në Irak kanë mbetur më pak se 50,000 ushtarë amerikanë. Dëgjuesi nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.